Goddag og velkommen, finansminister Nicolai Wammen.
Goddag.
Jeg står her med to fotos. Du er sådan set med på dem begge to i en ung udgave.
Det er rigtigt.
Kan du ikke lige fortælle, hvem det er, du er sammen med, og hvornår de her billeder de er taget?
Jo, det kan jeg. Det er jo svært at fortælle om billeder i radio, men jeg skal forsøge. Det ene billede, det er fra, tror jeg, 1995. Og der sidder jeg sammen med min gode ven Lars Henrik, og vi er i Moskva og mødes med Gorbachev, som indtil da for ganske nylig, eller kort inden da, havde været præsident i Sovjetunionen. Men på det her tidspunkt er han det ikke længere. Og det andet billede, det er et par år senere, hvor jeg står inde i Københavns centrum sammen med 80.000 andre og tager imod Bill Clinton som amerikansk præsident, og hvor han så gik ned og trykkede hænder, og jeg var så heldig at stå i forreste række og fik lejlighed til lige at veksle et par med ham. Så det er...
Det var jo ikke kun held, du havde faktisk stået der i rigtig mange timer på det tidspunkt.
Ja, det havde jeg. Jeg var sammen med gode kammerater og mødte op mange, mange timer før. Og vi var studerende, vi læste på universitetet. Og derfor, når der var nogen, der sådan tilbød en gratis øl, så var vi ikke sådan meget svære at overtale. Men her, der, selvom der var gratis øl til arrangementet, så tog vi ikke kort ned, fordi tænk nu, hvis vores plads så var væk, når vi kom tilbage. Så vi stod der, som om det var en rockstar, der kom, og det var han jo på mange måder også.
Der var i hvert fald mødt 80.000 op på Nytorv i København for at høre ham tale, og der står du så simpelthen allerforrest, lige ved siden af præsident Clinton. Det andet billede der med Gorbachev, nu siger du, jamen ja, der var jeg sammen med min gode kammerat. Altså, det er jo ikke en mand, man bare lige sådan ringede og sagde, kan jeg komme på besøg? Hvad lavede I der?
Jamen altså, min gode ven der, Lars Henrik Hedegaard, han boede i Moskva, og han var meget aktiv i Socialdemokratisk Ungdom. Og han havde så forbindelser i Rusland til nogle af de socialdemokratiske partier, der spirede frem efter Sovjetunionens sammenbrud. Og nogle af dem havde så kontakt til Gorbachev. Og så ringede han til mig en dag, så sagde han, skulle vi ikke prøve at komme ind til Gorbachev? Så sagde jeg, jo selvfølgelig. Og så bestilte jeg en billet og kom derover, og vi troede ikke rigtigt på det. Men vi tænkte, vi får en god tur alligevel. Og så en sen aften, så bliver vi ringet op, at næste morgen kl. 10, der er vi velkommen til at komme ud på et universitet, der lå uden for Moskva, hvor han havde sit kontor. Og vi forberedte spørgsmål. Vi fik at vide, at vi ville være der. Vi kunne få 10 minutter med ham. Så vi forberedte spørgsmål til 10 minutter. Og så endte vi med at være der en time. Så der var lidt sved på panden, da vi skulle sidde der og interviewe ham. Men han var en meget, meget... For det første, han var meget venlig og en spændende mand. Og jo også en del af verdenshistorien fra et tidspunkt, hvor... Der var håb og optimisme om, at tingene ville bevæge sig i en rigtig retning. Og jo også en mand, der fik Nobels fredspris, fordi han formåede at få Sovjetunionen til at falde fra hinanden på en måde, der ikke udløste stor krig eller andet med andre lande.
Så når du ser på de to billeder i dag af Gorbachev 95, Clinton i 97, hvilket perspektiv ser du så for dig?
Jamen, så ser jeg jo en tid efter murens fald, hvor man tænkte, at fred og sikkerhed var kommet til verden, og at vel ingen havde forestillet sig et Europa, hvor Rusland igen ville være et land, der invaderede et stort land på vores kontinent, som vi jo desværre har set det med Putins forfærdelige krig mod Ukraine.
Når Mette Frederiksen siger køb, 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 så er det Nicolai Wammen, der samler regningen op. Han har gang på gang fundet milliarder, vi ikke vidste, vi havde. Ja, faktisk gik Ekstrabladet på et tidspunkt i gul med bjælken Breaking, vi er rige. Og penge bliver der brug for. Forsvar, velfærd og grøn omstilling. Hvor skal alle pengene komme fra? Hvad skal vi undvære? Og er Danmark rustet til en toldkrig med USA? Finansminister Nicolai Wammen er ugens gæst. Det handler om kolde kontanter og om et varmt hjerte for USA, som han fik på et udvekslingsophold som helt ung. Er den kærlighed så intakt? Ja, det finder vi ud af senere. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Nå, der var lige en lyd, der forsvandt. Der var den. Det har været en, ja, hvad skal vi egentlig kalde det, Nicolai Wammen, endnu en interessant uge i en ny verdensorden med Donald Trump i det hvide hus. Præsidenten, som har varslet handelskrig, han satte forleden fuld skrue på told på importvarer fra Mexico, fra Kina og fra nabolandet Canada. I går der blev tolden på visse varer fra Mexico og Canada så udskudt til 2. april. Men den her melding om straftold, den fik Canadas premierminister Justin Trudeau til at komme med det her svar.
Today, the United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight.
Kanadierne er rimelige, og vi er også venlige, men vi trækker os ikke fra en kamp, sagde Trudeau, og så indfører Canada straks en i lige måde told over for amerikanske varer. Nicolai Wammen, er det egentlig planen det samme, altså at indføre en i lige måde told, hvis Trump han indfører straftold mod danske og europæiske varer?
Jamen, det er først og fremmest planen at gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at der kommer en en handelskrig mellem EU og USA. Virkeligheden er den, og det gælder jo, det er jo i virkeligheden også det, Kanadas premierminister siger her. Vi er venner, og det kommer til at koste arbejdspladser, vækst i vores økonomier, både i USA og Europa, hvis der kommer en toldkrig. Og derfor er det en rigtig, rigtig dårlig idé, og det har vi jo også sagt på mange måder til vores amerikanske venner på den anden side af Atlanten, at vi kan være uenige om ting og andet, men at lave en toldkrig, der kommer til at koste jobs på begge sider af Atlanten, det har ingen en interesse i.
Nå, fordi set udefra, så kan det da godt være lidt svært at forstå, hvorfor det skulle være en god idé, at man så smider vi 25% på jeres varer, så smider vi 25% på jeres.
Men det er jo heller ikke en god idé. Det er jo ikke en god idé, fordi jamen, det betyder er jo, at det bliver dyrere at sælge sin varer hos hinanden, og det bliver dyrere for den almindelige amerikaner, som i forvejen har meget høje priser, når de skal ud og købe ind. Det bliver dyrere for de europæiske forbrugere, og det kommer til at betyde, at der er arbejdspladser, der forsvinder.
Men alligevel synes præsident Trump, det er en god idé.
Ja, men det synes vi ikke.
Og hvordan du siger, det første er sådan set at forsøge at forhindre, at den her handelskrig kommer. Hvordan vi gør det?
Jamen, der er jo en hektisk aktivitet, og der har jo også været afholdt møder mellem højtstående repræsentanter fra EU og USA. Og det er jo en måde at gøre det på, men jo også ved at sige det åbent til amerikanerne. Prøv at høre, venner. Det her er en meget, meget dårlig idé. Og hvis man som amerikansk præsident, og det tror jeg bestemt, Donald Trump er meget optaget af, det har han jo også gået til valg på, ønsker at forbedre forholdene for den almindelige amerikaner, jamen så er det en dårlig idé at indføre nogle toldsatser, som ender i en handelskrig med alle de lande, han nu har indledt den med. Fordi det giver mindre handel, det giver mindre vækst, det giver færre arbejdspladser.
Men hvorfor tror du, at Donald Trump han skulle være lydhør over for argumenterne, når de kommer fra dig, fra Europa, når han ikke har været det over for Mexico og Canada og Kina?
Jamen, jeg kan jo heller ikke vide, hvad Donald Trump ender med at beslutte. Men vi er jo en meget, meget stor økonomi samlet set i EU. Det er ca. 500 millioner mennesker, og jo dermed også forbrugere og mange, mange virksomheder. Og det er ikke ligegyldigt for USA, at man har et europæisk marked, man kan sælge på. Og derfor håber jeg da, at når Donald Trump ser det samlede billede, så vil han sige, at det er en dårlig idé at lave det, han har flirtet med tanken om i forhold til Europa.
Han argumenterer jo blandt andet med, at vi europæere ikke køber amerikanernes biler, og det har han ret i. Ifølge tal fra Dansk Industri, så importerer USA europæiske biler for 300 milliarder kroner, mens Europa kun bruger 75 milliarder. Så det er jo så hans argument.
Ja, men så køber vi rigtig mange andre ting i USA. Så man kan jo godt tage en enkelt varegruppe ud og så sige, jamen her er det skævt, men så er der andre ting, vi køber i stort omfang i USA og Europa. Eksempelvis ja, forsvarsmateriel, som vi har været inde på lige i starten også. Fly, teknologi, meget andet. Og frihandel bygger på, at der er en interesse i, at man handler med hinanden, og man får nogle bedre varer til en bedre pris ved, at der også er en konkurrence, og ikke at man bygger toldmure op over for hinanden. Det er i mit syn på verden en gammeldags måde at gøre det på, og jeg håber inderligt ikke, at det er en vej, at USA slår ind på fortsat.
Amerikanerne har så også argumenteret med, at det handler om at trække arbejdspladser til USA, at så må man altså opbygge noget, en fabrik eller hvad man nu end laver i USA, så det giver amerikanske arbejdspladser i stedet for europæiske. Det er der jo allerede nogle danske virksomheder, som har gang i blandt andet Novo Nordisk. Når vi ser på Novo, så er det jo et kæmpe lokomotiv i dansk økonomi. Det er jo faktisk nærmest Novo, vi kan takke for stor del for, at Danmarks BNP for 2024 steg med 3,6%. Kan den her vækst fortsætte, hvis vi kommer i handelskrig med amerikanerne?
Jamen, der er ingen tvivl om, at kommer vi i en handelskrig med amerikanerne, så vil det jo være noget, der alt andet lige dæmper væksten, både i USA og i Europa, og jo så dermed også i Danmark. Vi er en lille og en åben økonomi, så vi har nul, som i nul, interesse i en handelskrig. I forhold til Novo Nordisk, så skal man huske, at det er et foretagende, en virksomhed, der er så stor, at de selvfølgelig investerer rundt om i verden, men de har jo også fortsat planer om massive investeringer i Danmark. Jeg var for nylig med til at tage første spadestik. Det var så ikke med en skovl, men vi skruede nogle plader ind i en bænk, men det var sådan set ligegyldigt, i Odense, hvor der vil blive skabt masser af arbejdspladser der. Så det korte og lange er, at vi har en interesse i at selvfølgelig understøtte danske virksomheder og europæiske virksomheder. Også se på, er der nogen ting, vi kan gøre bedre i Europa, så de bliver stillet i en stærkere konkurrencesituation. Og virkeligheden
hvad
er
kunne det for eksempel være?
Jamen, vi er enormt gode til at regulere i EU, men knap så gode til at skabe vilkår for vækst. Og noget af det, som bekymrer mig, det er, når virksomheder kommer og siger, at hvis de skal have godkendt et produkt, så tager det overvis at få det gjort i Europa, mens det kan blive gjort meget hurtigere i USA. Og dermed er det attraktivt at tage sin produktion til USA, fordi der kan man hurtigere få sin vare på markedet. Og det er vi jo nødt til at tage alvorligt, hvad det er for en konkurrencesituation, vi står i der. En anden del er, at USA jo også går ind med statsstøtte til virksomheder, der placerer sig. Og der har vi jo også i EU måtte sige, jamen hvis det er den konkurrence, vi står i, så må vi jo også finde et modsvar på det. Og det gør vi jo også i Danmark i et vist omfang i forhold til ikke mindst grønne virksomheder, for at sikre, at de har lyst til at etablere deres virksomhed her i vores land, i stedet for at flytte over Atlanten.
I forhold til det med de amerikanske varer, der er jo allerede mange danskere, som siger, hvis det skal være på den måde, så er der nogle ting, jeg ikke gider at købe, så stopper jeg med at købe Coca-Cola, eller nogle bestemte chips, eller nogle bestemte cowboybukser, whatever. Hvis det kommer dertil, hvad vil du så undvære de amerikanske varer?
Jamen altså først og fremmest, så er det jo op til den enkelte dansker at beslutte, hvad man har lyst til at købe. Jeg helt personligt har ikke lagt mine indkøbsvaner om. Jeg håber meget, at vi kommer i en situation, hvor vi undgår en handelskrig med USA, som jeg også har sagt her, fordi det er ikke i nogens interesse, heller ikke i amerikanernes.
Så lad os kigge på den danske økonomi, fordi i din tid som finansminister, der har du jo flere gange fundet en stor pose penge. Senest der fandt du godt 21 milliarder kroner, kort før pressemødet om milliardinvesteringer i forsvaret. Og det er jo sådan set heldigt at have den evne, når riget det fattes penge. Når du sådan finder den ene milliard efter den anden, hvor er det så, du leder, Nicolai Wammen?
Jamen, jeg har godt lagt mærke til, at man siger det der med, at så har jeg fundet nogle penge. Og jeg tænker, hvis man sidder og hører det i radioen, så tænker man, at går han sådan rundt ind i finansministeriet?
Ja, for så er du velkommen hjem til mig.
Ja, jeg tror også, min kone synes, at det kunne være godt, at jeg gik en tur ned i kælderen, og så ville jeg kunne finde nogle penge dernede engang hjemme hos sig selv. Nej, spøj til side. Det er ikke sådan, at jeg går ned, og så åbner jeg en dør ind til et lokale i finansministeriet, og så siger vi, hov, der lå lige 21 milliarder. Råderummet. Bare for lige at give det et par ord med på vejen, handler om, at med jævne mellemrum, så sidder de dygtige økonomer inde i Finansministeriet, og så laver de en prognose for, hvordan ser dansk økonomi ud i de kommende år. Og der er det så rigtigt, at de af flere omgange er blevet mere optimistiske i den prognose. Så det er ikke penge, der, om man så må sige, ligger på kistebunden allerede. Det er en forventning om, hvordan vil dansk økonomi se ud om nogle år. Og hvad er så baggrunden for, at vi har kunne opjustere det? Jamen det er, at det går forrygende godt med dansk økonomi. Altså vi har den højeste beskæftigelse nogensinde. Vi har lav arbejdsløshed, vi har lav gæld. Inflationen er også blevet banket ned. Den var jo helt op, og over 10%, den er kommet ned. Man skal bare stadigvæk huske på, at det betyder jo ikke, at varerne så er blevet billigere med 10% ned den anden vej. Det er det jo desværre ikke, men stigningen i, hvor meget de stiger fremadrettet, er kommet ned på et normalt niveau. Men der er stadigvæk rigtig, rigtig mange danskere, der mærker det her, når de er ude at handle og fylde indkøbskurven. Men det korte og lange er, at vi er altså heldigvis der, hvor vi er stærke, det er så ikke kommet af sig selv. Altså, hvis jeg kigger rundt til mine kolleger i Europa, så er der ikke mange, der kan vise de tal, vi har i Danmark. Og det er jo en udvikling, der er sket, selvom vi har haft corona, selvom der har været krig, selvom der har været meget høj inflation. Så... Og det tænker jeg er, fordi vi på fornuftig vis har styret os igennem på en måde, hvor vi har formået at få Danmark sikkert igennem meget, meget skærfyldte farvand.
Så hvor længe kan det så vare ved?
Der er ikke noget, der tyder på, at vi ikke fortsat har en stærk dansk økonomi. Og for mig som socialdemokrat og som finansminister, så er det jo også et meget, meget vigtigt rygstød, fordi jeg ved godt, at hvis vi har lige pludselig en dårlig økonomi, så dem, det rammer allerhårdest, det er dem, der har mindst. Så det her handler om, at vi kan passe godt på vores velfærdssamfund, men også, at vi selvfølgelig kan lave nogle store investeringer i forsvar og sikkerhed i de kommende år. Og det bliver jo opgaven sammen med andre vigtige ting, vi skal.
Ja, fordi der venter jo de her enorme investeringer i forsvaret. De 50 milliarder, der skal speede tempoet op i oprustningen med sådan en accelerationsfond i år og næste år, dem har I fundet. Dem hæver du frem. Nu gælder det så resten. Regeringen har meldt ud, at der kommer en plan senere på året. Lige nu ved vi ikke, hvad NATO's målsætning lander på, men dyrt, det bliver det. Det ved vi i hvert fald. Din regeringsmakker, forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han har allerede meldt klart ud om sine prioriteringer.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder, så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Så er altså Troels Lund Poulsen. Hvad vælger du?
Jeg mener heldigvis, at vi står et sted, hvor vi kan håndtere begge dele. Jeg mener også, at en regering skal kunne håndtere mere end én stor opgave. Men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at skulle prioritere, og det kommer vi også til, når vi skal lave planen i efteråret. Det er så også vigtigt at sige, at nogle af de her udgifter, det er jo nogle, der falder på den meget korte bane. For eksempel den accelerationsfond, vi lige har lavet, det er jo 25 milliarder i 2025 og andre 25 milliarder i 2026, mens det, der kommer til at skulle ske på pension, det er jo noget, der ligger mange år ude i fremtiden med den betydning, det vil have for dansk økonomi. Så jeg mener, at man på ansvarlig vis, fordi vi har en bomstærk økonomi, og fordi vi er parat til at prioritere, når vi kommer dertil, kan håndtere begge de udfordringer.
Men der er jo stadigvæk sådan, at investeringerne i forsvaret, det er jo både på kort og lang sigt.
Mm-hmm. Jamen, jeg siger bare, at vi har nogle her nu investeringer, vi skal lave. Og dem har vi fundet penge til i 25 og 26, som du også var inde på. Så bliver det sådan, at her til sommer, så vil der være topmøde i juni måned i NATO, hvor man formentlig vil lægge sig fast på en ny procentsats for, hvor meget skal hver land bruge af sit BNP på forsvar. Og alt andet lige, så vil det jo betyde, at landene skal betale mere, end de gør i dag. Og fra dansk side er vi helt indstillet på, at det kommer vi til. Og det har vi også en interesse i, for det her handler om, at Europa skal stå mere i egen ret. Vi skal blive bedre til at beskytte os selv. Og vi har tilbage til de billeder, vi startede med. I den tid, der fulgte der, hvor optimismen var stor, der skruede man jo ned for, hvor meget man brugte på forsvaret og brugte så pengene på nogle andre ting. Nu er vi i en situation, hvor det ikke er Gorbachev, eller for den sags skyld Boris Jeltsin. Jeg tror, mange kan huske de
eller
billeder.
Eller for den sags skyld Clinton, der sidder i præsidentkontoret.
Eller for den sags skyld Clinton, der sidder i Det Hvide Hus, hvor der er et behov for, at vi investerer mere i forsvar og sikkerhed, end vi har gjort før.
Nu siger du det her med de kort, de investeringer, der er på kort sigt, og dem, der er på lang sigt. I et interview med Børsen, der siger du også, at man kan ikke blande udgifter til forsvar sammen med udgifter til pension, at det er ligesom at blande pærer og bananer. Til det, der svarer din regeringsmakker Lars Løkke: jeg anerkender, at der er noget, der er pærer, og noget, der er bananer. Men det, der kobler pærer og bananer, det er jo, at begge dele er frugter, og der er kun én frugtbod. Det er jo ligesom det, der er pointen her, siger Lars Løkke til Jyllandsposten. Altså, det har han vel sådan set ret i. Der er kun én frugtbod.
Ja, og jeg har heller ikke sagt noget andet. Jeg har bare sagt, der er nogle udgifter, vi har på den kortere bane, og så er der nogen, der kommer langt ude.
Men pengene skal jo findes lige meget.
Jamen, præcis. Og der er det, så jeg siger, at takket være, at vi har så stærk en økonomi, som vi har, og vi har også viljen til at prioritere, så mener jeg ikke, at man skal sætte det op som et valg mellem, kan vi investere i vores sikkerhed og forsvar, og kan vi lave en mere fair og rimelig pensionsalder. Jeg tror, at vi er i stand til at gøre begge dele, og det kan man jo se anderledes på hos andre partier, men det er min holdning som finansminister og som socialdemokrat.
Og man ser jo faktisk også anderledes på det, ikke bare hos andre partier, men hos andre regeringspartier, kan man sige. Lars Løkke Rasmussen, han foreslår i en ny økonomisk 2040-plan at skaffe pengene ved at sænke selskabsskatten, skaffe mere udenlandsk arbejdskraft og effektivisere i det offentlige. Det er også noget, Venstre kan se sig selv i. Det er straks lidt sværere for jer i Socialdemokratiet. Hvordan skal I regeringen blive enige om den her finansiering? Fordi det handler jo også om sådan noget som ideologi.
Ja, det, man skal jo huske, det er jo en regering med tre forskellige partier, og det forsvandt jo ikke, da vi sad op på Marienborg. Men det, vi gav hinanden håndslag på i de uger, vi brugte på at finde ud af, det er jo, når det gælder Venstre og Socialdemokratiet, så er det jo partier, der har været hinandens hovedmodstandere igennem hele vores historie, som nu sidder og arbejder sammen. Og det, der måske kan overraske nogen, det er, at det er faktisk et samarbejde, der går godt. Der er en god ånd, der er en respektfuldhed i forhold til hinanden, selvom man har forskellige synspunkter. Og det er jo lykkedes at lave en række reformer, og nu står vi altså i en situation, hvor Danmark og Europa er i måske det mest udsatte sikkerhedspolitiske rum, vi har set siden 2. verdenskrig. Og det er altså også med til, at når de voksne sætter sig i rummet, at så ved man godt, jamen vi har forskellige tilgange her, men vi har en opgave, som er enormt vigtig, og som gør, at jeg er optimistisk i forhold til, at vi når hinanden, også på en økonomisk plan i efteråret, ligesom vi har gjort det med alt det andet, vi har stået med. Der var jo nogen, der sagde, for eksempel med den grønne trepart, kan det nogensinde lykkes, at socialdemokrater og venstrefolk og moderate kan blive enige om det? Og der slet ikke, hvis Danmarks Naturfredningsforening skal være en del af det, samtidig med Landbrug Fødevare. Det lykkedes.
Så selvom Troels Lund Poulsen siger, jeg vælger sikkerhed frem for pension, så tænker du, han bliver klogere?
Jeg har meget stor respekt for Troels Lund, både som forsvarsminister og i øvrigt også i det arbejde, vi har i øvrigt. Vi har forskellige tilgange til de her ting. Det havde vi også, da vi sad på Marienborg. Og det handler ikke om, at nogen skal blive klogere. Det handler om, at tre partier skal blive enige, og det tror jeg, vi bliver.
Så lad os snakke lidt om, hvordan de penge skal komme, fordi forleden der var Klar Alliancen, altså de konservative liberale alliance og radikale, ude med sådan et fælles interview i Børsen. De vil gerne finde penge ved at spare i det offentlige, de vil se på Arne og seniorpensionen, de vil lempe selskabsskatten, og så vil de åbne for mere udenlandsk arbejdskraft. De vil simpelthen gerne have, at der kommer noget mere vækst, og det skal blandt andet ske ved at få udenlandsk arbejdskraft. Er regeringen klar til at skulle gøre noget mere for vækst i erhvervslivet?
Jamen, vi er meget optaget af vækst i erhvervslivet, og man kan jo sige, at en af hovedårsagerne til, at dansk økonomi står så stærkt, som tilfældet er, er jo, at der er vækst i erhvervslivet. Og vi har taget også under den her regering, ligesom vi gjorde det under den tidligere, en række initiativer for at styrke konkurrenceevnen. Så det er jo ikke noget, med al respekt for den såkaldte Klar Alliance, der lige er dumpet ned fra himlen med de idéer. Det er vi meget optaget af.
Men ja. I forhold til det med den udenlandske arbejdskraft, det er jo noget, hvor I hele tiden har trukket jer på det. Altså Lars Løkke vil også gerne have mere udenlandske arbejdskraft i Danmark.
Men virkeligheden er den, at mange af de job, der er blevet skabt i de senere år, er jo blandt andet med borgere fra andre EU-lande. Det er jo også en del af vores økonomiske opsving. Vi er bare, og jeg er som socialdemokrat, så også optaget af, at vi har et arbejdsmarked, hvor vi ikke bare åbner dørene sådan, at lønningerne bliver dumpet, og der ikke er en ordentlig organisering for ganske almindelige danske lønmodtagere, fordi der lige pludselig kommer et stort pres. Og der synes jeg, at vi har fundet nogle fornuftige balancer. Og jeg tror, at bestemt Liberal Alliance har en anden holdning til det, end jeg har, og det har jeg da sådan set fint med.
Men hvordan vil du så sørge for, at der kommer mere vækst?
Jamen det gør vi jo ved, at flere ting i virkeligheden. For det første har vi jo taget en række initiativer, der gør, at vi skaber nogle bedre vilkår for vores virksomheder. For eksempel et forsknings- og udviklingsfradrag, som gør, at når de investerer i at skabe arbejdspladser, så får de også en økonomisk håndsrækning til det. Men det er jo også at investere i vores uddannelser, blandt andet i vores erhvervsuddannelser. Vi har et erhvervsliv, der står og råber på kvalificeret arbejdskraft. Og så har vi samtidig haft et samfund, hvor vi ikke har investeret nok i vores erhvervsuddannelse. Det har levet sådan lidt en skyggetilværelse i forhold til gymnasiet. Og der har vi jo så som regering sagt, det går simpelthen ikke, venner. Så derfor har vi sat af til en massiv økonomisk indsprøjtning i vores erhvervsuddannelser. Af hensyn til de unge mennesker, men jo også af hensyn til et erhvervsliv, der i den grad har brug for
deres... Så har du også sådan en skuffe med nye initiativer, du har klar, så vi er sikre på at få den her vækst i gang?
Jamen altså, vi har, for det første, så har vi åbnet skuffen. Og mange ting er sat i gang, og vi er parat til at tage yderligere initiativer for at sætte gang i vores erhvervsliv. Men virkeligheden er, at dansk økonomi står et rigtig, rigtig godt sted, og det vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for, at den fortsat vil gøre også i fremtiden.
Men samtidig så har statsministeren jo også meldt ud, at vi alle sammen kommer til at mærke, at der skal findes rigtig, rigtig, rigtig mange penge til oprustningen. Skal vi til at vende os til mindre velfærd?
Jeg tror, at vi skal vende os til, at vi skal prioritere skarpere. Jeg er som socialdemokrat jo også dybt optaget af, at vi har et stærkt velfærdssamfund, ligesom statsministeren er det. Og derfor må man så også sige, at det kan man jo gøre dels ved, hvordan vi investerer pengene, men også, at vi bruger pengene mere fornuftigt. Vi har lavet reformer blandt andet på folkeskolen, hvor man havde lavet alverdens læringsmål, man havde lagt ned over folkeskolen. Og der har vi sagt, at vi fjerner 9 ud af 10 af dem, sådan at vi viser mere tillid til, at de lærere, der er derude, faktisk godt kan undervise børnene, uden at skulle læse, hvad der svarer til 20 ringbind af læringsmål. Vi har gjort det på ældreområdet. Vi er i gang med at se på, hvordan vi kan fjerne bureaukrati og administrative regler. Da jeg sad og forhandlede med Kommunernes Landsforening sidste år, vi forhandlede en kommuneaftale hver år, så på det første møde, der kom de med en papkasse, fyldt med gode idéer til regler, der kunne fjernes. Og jeg tror egentlig, det var sådan lidt tænkt som en gimmick. Og så kan vi drille den der regering lidt. Og det, jeg sagde til dem, det var fedt. Næste gang kommer, kan I så ikke putte nogle flere ting i den papkasse? Og det er så ført til, at vi alene der har fjernet mere end 100 regler, der skaffer et 60-cifret millionbeløb, som man nu kan bruge til andre og mere fornuftige ting ude i kommunen.
Men det lyder jo rigtig dejligt, fordi det lyder som om, jeg så ikke kommer til at mærke noget som borger.
Nej, men jeg tror ikke, at der er nogen, der skal foregøjle borgerne eller sig selv, at man ikke kommer til at mærke, når vi kommer til næste del af vores investeringer i forsvar og sikkerhed. Og hvis jeg bare må give det et prøve med på vejen. Det vi har gjort nu, det er, at vi jo har lavet accelerationsfonden for 25 og 26 til sommer, som jeg var inde på. Så vil man se, at vi finder ud af, hvad bliver de nye mål for NATO, også det man kalder styrkemål. Altså det NATO beder Danmark om at kunne, for at kunne forsvare ikke bare os selv, men også hjælpe til at forsvare det samlede NATO. Og når vi har de brikker, så har vi også nogle af de meget vigtige brikker i forhold til den samlede økonomiske plan. Og ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så bliver det dyrt. Den gode nyhed er der, at vi har en stærk dansk økonomi. Hvis jeg skulle lige lave en cykelmetafor, så har vi meget, meget stærke ben. Men det er også nu, vi kommer til bjerget, og det kan vise sig at være uden for kategori. Og derfor kommer vi til at skulle lave prioriteringer. Hvad for nogen det bliver, det har vi et klart billede af, når vi ved, hvad lyder regningen på. Så skal vi nok lægge frem, hvordan får vi det løst på en social, ordentlig måde, men også en, hvor vi prioriterer. Og der vil være ting, som man gør i dag, som vi ikke kan gøre i fremtiden.
Ugens gæst er kassemesteren, finansminister Nicolai Wammen. Han er netop fyldt 54 år og opvokset i Aarhus. Nicolai Wammen har været medlem af Socialdemokratiet, siden han som 15-årig vågnede op til denne nyhed.
Radioavisen, godmorgen. Det er lørdag den 1. marts. Sveriges statsminister Olof Palme er død. Olof Palme blev i nat skudt ned på åben gade i Stockholm. Gerningsmanden eftersøges over hele Sverige, hvor der er indført rigsalarm. Det vil blandt andet sige, at grænserne er under skærpet bevogtning og at lufthavnene er lukket.
Denne nyhed fik straks Vammen til at gå ned i Amaliegade i Aarhus og melde sig under fanerne i DSU. Nicolai Vammen har været borgmester i Aarhus i 5 år. Han har været europaminister, han har været forsvarsminister og er altså nu finansminister, og det har han snart været i 6 år. Vi skal tilbage til året 1987, hvor Nicolai Vammen er 16 år gammel og beslutter sig til at skifte 8000 C ud med et amerikansk postnummer. Lad os lige se på, hvad der ellers skete det år. 1987, det er året, hvor daværende kronprins Charles vækker opsigt, da han i en tale i Londons planlægningsudvalg hævder, at moderne arkitekter har skadet London mere end Hitlers Luftwaffe.
You have, ladies and gentlemen, to give this much to the Luftwaffe. When it knocked down our buildings, it didn't replace them with anything more offensive than rubble. We did that.
Ja, sådan sagde altså prins Charles. I det lukkede Sovjetunionen ser indbyggerne måbne til, da en 19-årig vesttysk knægt ved navn Mathias Rust kommer flyvende og lander sit lille Cessna-fly midt på den røde plads. Han er gået fuldstændig under radaren for det ellers enorme militærapparat.
Sovjetiske militære eksperter afhørte hele dagen den kun 19-årige vesttyske mesterflyver Mathias Rust, der i går aftes landede sit lille privatfly på den røde plads i Moskva. Det sovjetiske forsvar er nemlig stærkt interesseret i at finde ud af, hvilken rute den unge amatørpilot fra Hamburg fulgte fra Helsingfors og de omkring 900 km til Moskva, og hvordan han undgik at blive opdaget af det avancerede sovjetiske luftvarslingssystem.
I USA der hedder præsidenten Ronald Reagan. Her foretager man atomprøvesprængninger i Nevada, og da amerikanske krigsskibe lægger an ved lange linje i København, er der store demonstrationer, fordi amerikanerne ikke vil garantere, at de ikke har atomvåben ombord. Men 1987 er også året, hvor Ronald Reagan den 12. juni holder sin berømte tale ved Brandenburger Tor i Berlin.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I Danmark skal Socialdemokratiet have ny formand efter 14 år med Anker Jørgensen i spidsen. Og valget, det falder på Svend Auken.
Den kan vi få flæskesteg, Belle. Flæskesteg noget senere.
Eller med æbler. Nogle steder får de flæskesteg med æble, i stedet for med rosiner.
Ja, vi får os sag.
Der er Danmarks premiere på Bille Augusts film Pelle Erobreren. Filmen vinder senere både de gyldne palmer i Cannes og en Oscar. Og Bille August, han er simpelthen ikke den eneste dansker, der opnår internationale anerkendelse. I 1987, der kårer det ansete musikmagasinet Billboard hjem til Aarhus med På slaget 12 som Europas bedste nationale hit. Lige en sang for dig, Nicolai Vammen.
Det må man sige. Og jeg står her og tænker på Folmer, der skrev den, som jo døde for ikke så lang tid siden. Det her er jo sådan noget memory lane for mig.
Ja, og ved du hvad, den der memory lane der i 1987, der vil jeg da også lige spørge, nu vi taler om succes, er der sådan en særlig sportsbegivenhed, som lige falder dig i hu?
Åh, i 1987? Når du siger det, så vil jeg selvfølgelig sige
du kan
ja.
Lige, du kan lige få et lille klip, så kan det være, du kommer i tanke om det.
Ja, og fortjent bifald til Carsten Christensen. Målscorer, et af de tre mål, og en kolossal dynamo og arbejdskraft på AGF's midtbane. 28 år, Carsten. Hans kamp nummer 172 for AGF.
Er du med nu? Der sker simpelthen det, at AGF vinder pokalfinalen.
Ja, det er rigtigt. Det burde jeg selvfølgelig have husket.
Men jeg tror,
det var mens jeg var væk.
I hvert fald så vinder AGF pokalfinalen 3-0 over OB Idrætsparken. Ja, ja, og dig, som jo har en dreng, hvis første hele sætning var...
Kom så lige vi.
Og er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Altså, det var lidt sjovt. Vi var... Han er blevet 2, så det er lidt tid siden. Men vi havde været inde, min kone og mine 2 yngste, inde i København til noget, og så på vej hjem, så cykler vi på cyklen, og de sidder så, og så kommer vi forbi sådan et optog af Brøndby-fans. Og der var godt gang i dem. Og jeg cykler sådan lidt forsigtigt i yderkredsen af den der forsamling, og tænker, her skal vi lige forbi. Og så kigger Frederik der på halvandet, eller hvor meget han har været, op på dem. Og så siger han sådan, hvad er det? Og så siger jeg, det er fodboldfans. Og så smiler han over hele hovedet, og så råber han, kom så, de vi! Og der må jeg indrømme, udover jeg var stolt af min dreng, så tænkte jeg også, nu tramper vi lige lidt ekstra i pedalerne. Der var nogle af dem med de gule, tror jeg, de så ikke helt glade ud, og der var heldigvis også andre, der grinede og synes det var sjovt.
Vi skal en tur i teenageværelset 1987. Hvad husker du egentlig bedst fra det år?
Jamen, jeg husker egentlig bedst, altså, at de begivenheder, der var der...
Det kan også være andre, dit eget liv.
Ja, ja. Altså, jeg vil sige, jeg kunne ikke huske prins Charles' tale om arkitektur i London, men jeg kunne godt huske Rust, der landede på den røde plads. Det var sådan ret vildt. Men ellers så var jeg jo en teenager, der prøvede, ligesom alle andre teenager, at finde ud af, hvordan bliver man voksen. Og jeg gik i skole i Aarhus og havde et meget, meget almindeligt liv. Men brugte det meste af min tid i Aarhus, og min far boede i København, og der var jeg også tit over. Så jeg husker det som, at jeg spillede noget fodbold og begyndte at interessere mig for piger og skulle lige finde ud af, hvordan det hele hang sammen.
Og så er det jo så også det her år, hvor du skifter skolen i Aarhus, du skifter Buskagen, AGF og TV2-sangene ud med alt det, der foregår i USA, fordi du skal være et år på high school. Hvordan ser der så ud i dit værelse der i Massachusetts?
Jamen, det var et meget, meget lille værelse. Det var nogle søde mennesker, jeg kom til at bo hos, men det var et meget lille hus. Så der var en seng, og så var der et lille bord, og det var stort set det. For mig var det en drøm at komme til USA, så jeg havde pladet min mor og far, om det kunne lade sig gøre, og de var noget skeptiske med at sende deres søn helt til USA. Men det lykkedes mig at få dem overtalt, og jeg kom så også derover. Og så havde jeg, på det tidspunkt var jeg meget optaget af amerikansk politik og af Kennedy-familien, og de kom fra Massachusetts. Så da jeg skulle sætte adresse på, hvor jeg gerne ville bo, så sagde jeg, at jeg ville gerne bo i Massachusetts. Og det lykkedes så også. Det, jeg så ikke lige havde tænkt over, det er, at Massachusetts ligger på østkysten og ret nordligt. Og det vil sige, om vinteren, så falder der rigtig, rigtig meget sne. Og en af mine opgaver i det her hjem, det var at stå for at skovle sne. Så jeg lærte at skovle sne rigtig, rigtig meget. Men det var en vigtig tid for mig. Det var første gang, jeg var på egen hånd. Og skulle finde ud af at gebære mig et andet land på et andet sprog over for nogle mennesker, jeg jo ikke kendte på forhånd. Og dengang i dag, der ville man jo bare FaceTime eller noget andet med dem derhjemme, men det kunne man ikke. Det var, man kunne ringe sammen en gang, men det var mega dyrt, så det var ikke noget, jeg gjorde tit. Og så sendte jeg faktisk en kassettebånd hjem, hvor jeg fortalte, hvad jeg lavede, og så sendte de den modsatte vej. Og desværre så overspillede vi de her bånd, men her for nylig, der sad jeg og lyttede lidt til det. Og det var også det var sjovt at høre, hvad man tænkte dengang, ikke? Hvor man er de der 15-16 år.
Hvad tænkte du for eksempel på det tidspunkt?
Jamen det var jo, at jeg synes jo, det var enormt spændende at være i USA, og jeg savnede lidt min familie derhjemme, og det var, hvordan er man ung i USA? Nogle af de rettigheder, jeg følte, jeg lige havde fået, at man kunne drikke en øl, og man måtte selv lidt bestemme, hvornår man kom hjem, de var jo helt væk, da jeg kom derover. Og man havde fået at vide på forhånd, at hvis man drak noget, så røg man tilbage. Og det gjorde jeg så heller ikke, men jeg var med til nogle fester med nogle amerikanske, mine klassekammerater, og de gjorde, og så skete der det, at det var jo også forbudt for dem. Så lige pludselig så kom politiet og stormede det hele, og vi skulle hoppe ud af vinduet og løbe. Det havde jeg altså ikke prøvet hjemme i Vilstersgade i Aarhus.
Dengang i 80'erne, der var der jo som i dag blandet følelser over for USA. I starten af 80'erne, der mente man på venstrefløjen, at USA opførte sig imperialistisk, at Reagan var alt for optaget af oprustningen. Der var demonstrationer for Danmark som atomvåbenfri zone. Der var fodnotepolitik. Der var simpelthen også i visse kredse boykot amerikanske varer. Du siger, du havde den her drøm om at komme til USA. Hvor står du i alt det her, da du rejser til USA?
Jamen, jeg står der, at for mig var, når man så på det politiske, der var det Kennedy'erne og demokraterne, der var den stærke kraft. Og det, der inspirerede mig, et USA, der havde reddet Europa under jo både 1. og 2. verdenskrig. Det var, jeg var også meget historisk interesseret, så det var det, jeg ligesom havde i min ryggrad. Og så var der jo mange, der var kritiske over for Reagan dengang. Det var jeg også selv. Set i bagspejlet, så var han jo en meget større amerikansk præsident, end man gav ham kredit for dengang. Det korte og lange er, at for mig var det også at komme over og opleve kulturen og være i landet, lære sproget. Og så er det jo ikke sådan, at jeg hver eneste dag fulgte tæt med i politik. Jeg fulgte med i, hvad der skete på min high school.
Så hvad er det så, du tager med hjem fra USA?
Jamen, det, jeg tager med hjem, er en kærlighed til USA og en kærlighed til amerikanerne, som jo, altså det er jo et fantastisk land, der har så mange muligheder, og som jo også har skabt noget, man ikke har skabt nogen andre steder på kloden, men som jo også har en masse fejl og mangler, og det hele kan være kaotisk. Det er også en natur, som jo er helt enestående mange steder i USA. Og så også det sproglige. Altså det, for mig har det været en stor gave at få det sprog, man får med sig, når man er der et års tid, som jeg kunne bruge i alt, hvad jeg øvrigt har lavet siden. Og jeg følger stadigvæk tæt med i, hvad der sker i USA. Og så for mig var det en dannelsesrejse, både i forhold til at opleve verden uden for Aarhus C., men jo også i forhold til at om ikke blive voksen, for det blev man ikke, men man blive mere moden, end jeg var, da jeg tog afsted.
Og da du så kommer hjem, så bliver du sådan for alvor politisk engageret, da du begynder på universitetet nogle år senere i Aarhus, og får kammerater som Dan Jørgensen og Bjarne Corydon. Når du sådan ser tilbage, hvad har så været den røde tråd i dit politiske engagement? Hvad er det for nogle idealer, du har haft hele vejen igennem?
Jamen, jeg har været socialdemokrat fra dag et, og næste år, så er det jo nærmest 40 år siden, jeg meldte mig ind. Der tænker man jo til, hvordan søren kan det være gået?
Hvordan kan det være gået 40 år, når jeg kun er 25?
Præcis. Det, der har været den røde tråd, det har været et engagement og en tro på, at man også med politik kan gøre en forskel for andre mennesker. At ens liv ikke alene handler om, at man selv har det godt, men også at andre mennesker har det godt. Og at det gælder både i en lokal ramme i Aarhus, det gælder Danmark som helhed, men det gælder også globalt. Så det er det, jeg har taget med mig, da jeg gik ned. Nu spillede du klippet med Olof Palmes, eller da det blev meddelt, at Olof Palme var blevet myrdet i Stockholm. Der gik jeg jo ned samme dag og meldte mig ind i DSU, og der havde jeg jo ikke nogen forestilling om, at jeg mange år senere skulle være finansminister i Danmark, men jeg havde en tro på, at man måtte gøre et eller andet, vise, at man troede på noget, og at man forhåbentlig kunne gøre en lille bitte forskel.
Og den her tro, den bringer dig jo ret tidligt ind i aktiv politik, kan man sige, fordi som 26-årig, der bliver du valgt til byrådet i Aarhus, og det er selvfølgelig stort. Men på det her tidspunkt, der har du næsten lige mistet din mor, som er pludselig gået bort i en alder af 49 år. Du har faktisk et billede med af din mor og dig sammen. Vil du ikke lige beskrive, hvordan det billede ser ud?
Det kan jeg. Det er et billede, hvor der sidder jeg ved tro, jeg der er en 4-5 år, eller noget i den stil. Og jeg sidder i min mors favn, og hun smiler og kigger ind i kameraet, og jeg griner med sut i munden, så det måske har kun været 3 i virkeligheden, og kigger lidt ned. Men det er en mor, der er rigtig glad for sin dreng, og en dreng, der er rigtig glad for sin mor.
Hvordan har det ændret dit liv at miste din mor i så tidlig en alder? Fordi du er kun 25, da hun går bort.
Ja. Jamen altså, det var et kæmpe chok. Det var helt uventet, at min mor døde. Vi havde været til min mormor og morfars diamantbryllup dagen før. Og bor så på hotel i Holbæk. Og min mor boede så på et værelse med sin kæreste, og boede på et andet værelse, og min mor ringer så om morgenen ved 9-tiden, og så vi skulle ud til frokost hos min mormor og mor for bare os. Og så siger hun, vil du med ned og spise morgenmad? Og så siger jeg til hende, nej, ved du hvad, jeg venter, vi skal have noget mad senere, vi ses bare lidt senere. Og så slutter den helt trivielle samtale, og næste gang jeg så hende, det var kort efter, hvor hun var faldet om, og jeg tog med hende på hospitalet, og så bliver hun erklæret død der, og skulle ud og fortælle min mormor og morfar, at vi kom ikke til frokost. Det var starten på os at forstå, at nu var mit liv et andet, og deres liv også, ikke? Man kan vel sige, at jeg blev voksen der på brutal vis. Og det er også noget, det har taget mig mange år at kunne snakke om det, som vi gør nu. Altså, jeg er i bund og grund et ret privat menneske. Men det, jeg gjorde, som forhåbentlig var til hjælp for andre, men som også var det for mig selv, det var, at jeg har medvirket i nogle ting for det, der hedder Børn, Unge og Sorg, som handlede om at hjælpe børn og unge, der har mistet en eller begge forældre. Så jeg elskede min mor meget, meget højt, og jeg er taknemmelig for, at når jeg tænkte over det bagefter, at jeg ikke følte, der var en masse, jeg skulle have sagt, fordi jeg tror godt, hun vidste, hvor stærkt båndet var mellem os. Jeg boede alene med min mor de første år, fordi min mor og far blev skilt, da jeg var helt lille. Så der var et meget, meget stærkt bånd.
Hvornår savner du din mor mest?
Jeg savner min mor mest, når der er begivenheder, når mine børn bliver født. Når der er juleaften. Når de griner og smiler, og jeg bare gerne ville have haft, at hun kunne være der. Jeg ved, hun ville have været en fantastisk farmor for dem. Og vi har så det, at vi har derhjemme en trappe, hvor vi har sådan billeder på væggen, hvor hun også hænger. Og op hos Christian, min midterste, der er der sådan et billede, hvor jeg sidder med min mor og får læst højt, og vi har sådan en lille krog, hvor vi læser højt for ham. Så hun er sådan lidt med der, og det sjove er, at han ligner i dag nærmest fuldstændig mig, da jeg var på samme alder. Så han kiggede op på det billede og troede i første omgang, det var ham selv, og spurgte sig, hvem er damen, ikke? Og så kunne jeg fortælle ham om min mor, og der kunne jeg godt mærke, at jeg var glad for at kunne gøre det, men hold da op, hvor jeg savner hende.
Din far, han er jo så med dig hele vejen, kan man sige. Hans kærlighed og stolthed har du til fulde. Jeg synes lige, vi skal høre et klip med din far, Chris Vammen, fra den dag i 2019, da du blev finansminister, og din far var mødt op på Amalienborg Slotsplads.
Det er jo meget stort. Det er det utydeligt. Han har været i spil både som udenrigsminister og som finansminister. Og det viser jo noget om hans rækkevidde. Og jeg tror, at vi bliver meget tilfredse med ham som finansminister. For han har det store overblik. Og så har han den venlighed, der skal til. Også for at få forhandlingerne til at køre, som de skal. Og det er han jo ekspert i. Så det er en meget stolt far, der står her.
Det var en meget stolt far. Det er godt, at han havde tillid til sin dreng. Det.
Du har jo prøvet både at være borgmester og minister, inden du blev finansminister. Mm. Hvordan har de her små 6 år som finansminister adskilt sig fra dine tidligere år i politik?
Ja, man kan jo sige, at jeg bliver ofte spurgt, hvad er forskellen på at være borgmester og at være finansminister? Og så plejer jeg at sige, at være finansminister, det er ligesom at være borgmester, bare uden alt det sjove. At det der med reception og kulturbegivenheder, er der langt mere af som borgmester, end der er som finansminister. Jamen, hvordan har det præget mig? Det har jo været nogle hektiske år. Og da jeg blev finansminister, så var det jo lidt på afbud, kan man sige. Det var egentlig meningen, det skulle have været Henrik Sass Larsen.
Men du stod lidt i kø til udenrigsministerposten.
Ja, og det var det, jeg sådan set havde forberedt mig på. Havde gået til fransk undervisning og andet. Det har jeg ikke haft meget brug for som finansminister. Men det korte og lange, det er, at jeg er meget glad for, selvfølgelig ikke, at Henrik blev syg, men set i bagspejlet, at jeg fik lov at blive finansminister. Af flere årsager. Den ene er, at du får i det job virkelig mulighed for at have indflydelse på det danske samfund, gøre ting, der betyder noget for mennesker. Og det andet er, hvis du er udenrigsminister, så rejser du 200 dage om året, og jeg vil også gerne være sammen med min familie og mine børn.
Og selvom du ikke havde gået til finansminister, ligesom du har gået til fransk, ja, så blev du det altså. Pernille Skipper, tidligere politisk ordfører for Enhedslisten, hun har siddet med i en hel masse forhandlinger med dig som finansminister. Hende har vi ringet til for at høre, hvordan du så er inde i et forhandlingslokale.
Jeg har sådan en historie om ham, hvor vi er i forhandlinger, finanslovsforhandlinger. På et tidspunkt i den her forhandling, så spidser det hele til, og det er Radikale, der har sat sig sådan lidt på tværs, og jeg mener, vi diskuterede noget med arveafgiften. Der har været en masse ballade frem og tilbage, og så har Nikolaj og jeg aftalt et kompromis. Altså vi to for os selv har aftalt et kompromis, som han ville fremlægge for Radikale, og jeg havde så på forhånd accepteret, at det skulle jeg nok gå med på, det kompromis. Og så sidder vi så alle sammen inde i lokalet, og nu så fremlægger Nikolaj det kompromis, som jeg har lovet ham, at jeg vil gå med til. Det er svært for ligesom for Radikale at tage det ned, men de gør det. Og så siger jeg, og det havde vi jo ikke aftalt, men så siger jeg, hvis Radikale skal have det der, så skal vi også have nogle flere penge til kvindekrisecentre. Og det var jo uden for skriftet, og det var i virkeligheden slet ikke det, jeg havde lovet ham. Så jeg tog ham lidt ved næsen, kan man godt sige. Det var ikke helt okay. Men han var også lidt i et dilemma, fordi hvis han skulle sige nej til mig, så ville det hele være oppe i luften stadigvæk. Og han havde brug for at få det her lukket, så det ikke blev ved med at trække i langdrag, det her med Radikale. Og det vidste jeg jo godt, så det var jo derfor, jeg sagde det. Det var jo lidt snyd, kan man sige. Jeg fik pengene til kvindekrisecentrene. Radikale fik sit kompromis. Alt var godt. Vi lukkede mødet ned. Og så var jeg sikker på, at da vi så stod alene ude i gang bagefter, så ville Nikolaj skille mig en lille smule ud og sige, at det var i orden. Og det gjorde han ikke. Han kiggede bare på mig med sådan en lille smule blanke øjne, og så sagde han, det du lige gjorde der, det betyder rigtig meget for nogle mennesker. Og det er bare sådan en historie om altså en politiker, der får tingene til at ske, og hvis primære opgave er at få enderne til at mødes, men man jo også har et hjerte i det, han laver.
Sådan sagde altså Pernille Skipper om dig. Nå, du er helt stille.
Jamen, jeg stod og huskede tilbage på det, og det er jo rigtigt, som hun siger, at der snød hun jo en lille smule på vægten. Men som hun også siger, det hun bad om, var noget, hvor jeg tænkte, det her vil faktisk betyde noget for nogle mennesker, der har rigtig meget brug for, at vi hjælper dem. Hvis hun var kommet med et eller andet, hvor jeg havde tænkt, det er helt ved siden af skiven og skørt eller fjollet, så havde svaret ikke været lige så venligt.
Så havde hun fået en overhaling.
Ja.
Nicolai Wammen, vi har jo talt om dit møde med præsident Clinton. Vi har talt om dit år på high school i USA, som grundlag din kærlighed til USA. Er den kærlighed egentlig intakt, eller er den falmet lidt på det seneste?
Ja, min kærlighed til USA er intakt, og jeg har gode amerikanske venner, og det er der. Og der er, det er lidt ligesom med fodbold. Der er år, hvor det er nemmere at elske dem, man elsker højt end andre. Men kærligheden er der uanset.
Så hvordan, nu spørger jeg bare, fordi vi var jo nogle stykker, der sad og så fjernsynet fredag aften i sidste uge og så et møde fra Det Hvide Hus. Du talte om dine store politiske forbilleder, Kennedy-familien. Vi var nogen, der fik ondt i maven i fredags. Lad os bare sige det på den måde. Hvordan havde din mave det?
Jamen, jeg blev ked af det, da jeg så det møde, og samtidig også bekræftet i vigtigheden af, at vi i Europa står fuldstændig fast på vores støtte til Ukraine, og at vi fra dansk side, uanset hvor svært det bliver, uanset hvor lang tid det bliver, er klar over, hvad der er på spil. At hvis ikke vi hjælper Ukraine til at stå imod Putin, så vil det være forfærdeligt i forhold til Ukraine. Men så tror jeg desværre heller ikke, at vi har set det sidste til, hvad Putin kunne tænke sig at gøre i Europa. Så vi har en grundlæggende stærk, stærk dansk og europæisk interesse i at stå ved ukrainernes side. Og det har vi jo gjort fra dag et, og det bliver vi ved med.
Og nogle gange elsker man sit fodboldhold lidt mere, end man gør det andre gange. Nina Lorenz Grimstrup, hun var tilrettelægger på det her program. Siv Søby Rasmussen var producer, og mit navn er Pia Røn. Lige om lidt, så skal vi høre dit musikønske, Nikolaj Vammen. Har du været i Morten Bødskovs pladesamling?
Nej, jeg ved godt, at Morten Bødskov, han er utrolig glad for Bruce Springsteen, ligesom jeg er, og har været til utrolig mange koncerter, som jeg ikke har været til. Men Bruce Springsteen har jeg altid haft med mig, og det er også noget af det musik, jeg hørte, da jeg var i USA. Og det, vi skal høre her, det er nummeret No Surrender, som jo både handler om at blive ens ungdomsliv, og man bryder ud der. Men omkvædet med No Surrender, synes jeg også har en særlig klang lige de her dage. Også med alt det, vi har talt om.
Tusind tak, fordi du var ugens gæst, Nikolaj Vammen.
Selv tak.